Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eu zen.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Kaixo lagunak, agian zuetako baten batek irakurri izango du, orain dela pare bat marka da izango nukenik argitaratutako liburu mardul bat, fuerte pentsalari batzuek idatzitakoa osnarketa sakoneta baten ostean. Liburuaren izenburua zen Inteligentzia Militarra, Inteligentzia HS idatzitakoa, eta barruan zituen horri guztiak txuriz zeuden letra bakar bat bera ere eukigabe. Izan ere, inteligentzia eta militarra, batzutan edo gehiagitan edo somaiz, oximoron samarra baitira. Eta gaur hortaz pizkat de arituko garela ustut.
Bai, bai, eta beste hitz bikoitz ez, bat ez da, aurrekontu militarra.
Oso modan da ona.
Bai, ez da na proportzionala inteligentziarekin.
Ez.
Eta gainera oso modan dago, eta asko ez, igotzen ari direlako.
Bai.
Eta orduan gaur itzingo dugu iraganeko proiektu batzutaz, eta hori, aurrekontu militar horiek eta inteligentzia militar hori zertan erabili izan den. Eta azteko, bueno, sobitar bat asunera joango gera, edo beto esan da, urte batzuren nago, joango gera Austriara, Grazirira, zen 1910ean, bertan munduko zoologia kongresua egin zen, eta zientzialari errusiar batek, Ilya Ivanov izeneko zientzialariak, esan zuen lehenengo aldiz, gizakien eta tximinoen arteko hibridoak posible zirela. Hau da, ugalketa posible zela tximinoen eta gizakien artean. Egia da, 14 urte zain egon behar izan zuela, ze ordura arte ez zion jendeak inorke erantzun, eta urte hartan...
Ez jendeak ez tximinoak ere.
Ez zare, ez. Ja. Eta urte hartan, 1924ean, beraz, Parisko Pasteur Institutuak eman zion aukera esandako hori frogatzeko. Egia da gai hortan egungo manipulazio genetikorako teknikak zirela ezagunak, eta handikan bi urtera, 1926ean, Gineara joan zen, zera, Ivanov, eta han hiru txinpantze eme giza espermaz intseminatu zituen. Imaginatu dezakezuen bezala, ez zuen emaitza positiborik lortu.
Ez,
Ez. Eta Frantziako gobernuak ez zion baimenik eman, ba beste esperimentu bat egiteko, hau da, alderantzizkoa egiteko.
Ja.
Emakumezkoak tximino espermaz inseminatzeko.
Eta horra arte heldu zen.
Ez, ze, 1927an, Errusiara ez, orduan ja Sobietar Batasuna zen, eta Sobietar Batasunera itzuli zen, zientzialaria, eta bertan Stalinek etzion oztopori jarri, ba, oztopo moralik jarri.
Stalinek gustatu zitzaion.
Bai.
Zasun, hau.
Bai, esantzun, bari, berak personalki hitz egin zuen Ivanovekin, eta eskaera bitxia egin zion, gizaki mota berri bat nahi zuen, garai ezina, minik sentituko ez zuena, eta edozein elikadura mota da moldatuko zena.
I'm Beraz, Stalinek eskatu zion Superman eta Superwoman, eta berari buratu zitzaion, ba, tximino bat eta gizakiat uztartuta,
bai.
Ba, ator.
Bai, bai, hori lortuko zen, horrela, hori egia da aurretik Ibano saiatu zela tximpantzeekin, eta ikusiko dugu bezala hemen orangutanak aukeratu zuzten. Bai, niri horra, bapatean bururatzen zait, agian gorilak, ez dira egokiagoak?
Gorilak?
Bai.
Hori salda, de super, oza, diskoteken zarretan.
Bai, horregatik, eta funtzionatzen dute. Esan nire, orangutan bat, soldadu, ez, hola, garaitezin bezala imaginatzen duzu?
Hollywoodekin, osun filman bat horrekin.
Ez dakit, bai.
Seguro.
Oso, oso komikizko, ez dakit, historioa da, ez?
Bai, humorezko tik ere
bat du. Bai. Ba, bueno, pues esan bezala, tximinoak eta gizakiak bat eginda lortuko omen zuen hori, eta gainera, Sobietar Batasunaren egoera ekonomikoa etzen oso paroa garai hortan, eta estaren egarri zuen, Sobietarrek armada indartsua behar zutela. Bazekin, ez zeukatela Alemaniarrek erakutsi zuten ez prestakuntza militarrek, jakina lehen mundu gerran, ze momentu hortan ez, handikana gerra bukatu eta urte batzutara oraindik Alemaniako ejertzitoa ez zegoen, ez berriro antolatua. Eta gainera, ikusi zuen ere lehenengo mundu gerran, estatuetako ejertzitoak soldadu asko zituela. Oda. Eta soldadu kopurua ere pas, berdintzea kostatuko zitzaiola. Gero ikusi zen ez, gero soldadu kopurua bigarren mundu gerran, bai, bai, bai. Ez zituen tximinoekin astu, baina...
Ba, kopuruan ditu eta asko hil ere bai.
Bai. Eta Stalinek buruan zeukan hibrido hori, bere ustez, gizakien gainetik egongo zen ahalmen fisikoei dagokienez, baina mentalki armak erabili eta borrokatzeko ahalmena izatea nahikoa zen. Besterik ez. Eta gainera hola bide batez, ez zuten agindurik zelantzan jarriko, eta gobernuaren esanak eztabaidatzeko gai ere ez ziren izango.
Osea, crossfiteroak, gorputzez, eta buruz...
Ba... Crossfiteroa. Markatu. Ez, nire ikusten da ere, militar buruek ere, militarrez, soldaduez, ze kontzeptu zeukaten, eh?
Bueno, bai, bai, militarrena.
Daukaten hori da.
Bai, bai.
Eta orduan, Georgiako Sukumirian ikerketa zentroa jarri zuten abian, eta, pues hori ez, azkenean, ba, zientzia fikziozko ideia horiek benetan, ez, gauzatzeko. Eta egi bihurtzeko. Emakumezko voluntarioak, voluntarioak komatxo artean topatzeko arazorik ez zuten izan, nor daki zergatik.
No metortzen mazizu Stalin.
Bai. Ile horrekin, hain guapoa izan da. Ikusi dituzu Stalinen gaztetako argazkiak?
Estu, bai, bai, bai. Pelazoa, ez?
Eta, bai, 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 bai.
Gero, bere gauzatxoaz eskan.
Hori da.
Gizon asko bezala. Iorazta
perfektua.
Bai.
Eta, baina hori, voluntarioak, bost emakume, voluntario lortu zituzten, baina bost emakume horiek orangutan espermaz inseminatzeko erabakiaia hartuta zeukatenean, 1929an, Sukumin bizirik geratzen zen azken orangutana hil egin zen. Hau da, beren, ez, jatorrizko leguetatik, bertara eraman zituzten, esperimentuetan, baino, esperimentuekin jarraitu baino lehen, ba, hori, irintzerien denak.
Orduan?
Eta orduan, ba, bertan bera geratu zen proiektua, eta gainera urte bete geroago, Ivanov bera atxilotu zuten, Stalinen erregimena kritikatzeagatik.
Geratu zen, orangutan igabeta.
Bai, bai.
Eta ja, leninismoa joan zitzaion, ez edo, bueno, leninismoa.
Stalinismoa. Bai. Eta bi urte geroago hiltzen, gainera, erbestean. Baina, Ivanoven eriotza oharra beste izen, batez ere abizen ezagun batek idatzi zuen. Ivan Pavlovek.
Izen ere, bai. Dena dia, Ivan.
Ivan, bai. Baina Pavlov.
Baina Pavlov, bai.
Bai. Eta orduan, azkenean ikusi dugunez, Stalinek ez zuen tximinoen ejertzitoaren ametsa gauzatu balizan, baina, behintzat, Pavloven txakurrak gerran erabiltzeko aukera izan zuen urte batzu geroago.
Na, bai, eh?
Bai. Bai, bai. Tankeen eta txakurren beraien kalterako.
Ja. En fin, militarrak eta
bai.
Animaliak.
Eta, esan bezala, Pablo Bentxakurrak erabiliko zituen, ez, Bigarren Mundu Gerran, eta Bigarren Mundu Gerran, 1942an, zehazki, Alemaniaren nagusitasuna, batez ere itsasoan, eta gainera Japoniaren, ez, laguntzarekin, ba, gero eta nabarmenagoa zen, esan bezala, batez ere itsasoan, Ozeano Atlantikoan, eta nazien teknologia aurreratuaren aurka, ba, aliatuak ere zoze egin bertuten. Eta gure pertsonaje kutxunetako batek, Winston Churchillek, pues, erabaki zuen edozein proposamen entzuteko prestegoela eta ez eta aurrera eramateko prestegoela.
Beltzak hartu eta ontzien kontra botatzea beria horrela.
Adibidez, adibidez. Ba, behintzat, ikusiko dugun proiektu honek, pertsonak eta animaliak, eta beste animalia batzuk gehiago errespetatzen zituen. Bai. Jeffrey Pike izeneko asmatzailearen proiektua iritsi zen Churchillen belarrietara eta erabaki zuen proiektua erabat laguntzea. Jeffrey Pikeen proiektuak zioen inoizko itsasontzirik handiena eraikiko zutela, baina izotzez. Mm-hmm. Bai. Makina berriak eraikitzeko altzairurik ilatzen geratzen Europa osoan, gerraren eraginez, eta baina izotza, non nahi topaiateke, gero eta gutxiago, baina gainera frotatu egiten du. Yo, VIP. Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook. Baby, bai, bai. Proiektuari ez zioten izen hori jarri. Habakuk izena jarri zioten. Eta berez da Bibliako itunzarreko liburu baten izena da. Hitz egiten duena uste pasarte batea, hori proiektu handiez eta...
Aiz, baby hobe izango zen.
Asko zo beha.
Gerra nor.
Bai, eta koreografia txobatekin.
Gerra terran.
Bai. Baina hortarako, ez, Habakuk proiektua gauzatu izateko, izotzaren propietateak hobetu egin behar zituzten, gogorragoa eta konpontzen errazagoa izan behar zuen materialak, etxaien erasoei, ez, aurre egiteko.
Ja, eta gian ez urtzen.
Hortarako ere bai, baina...
Dina, nik, ez dakit. Nire ingenieritza ikasketa luzeak eta gero.
Bai, eta hori izan zen ikusiko dugunez, problema nagusitako bat. Pixat, propietate horieko betzeko, egin zuten azan, egur horrez, nahasi zuten. Eta material berri horri, nahasketa horri, paikrit, deitu zioten. Paiken nomenez, bai. Baina izotzak mugitzean, fluxu plastikoa deritzen fenomenoa eragiten du.
Bai, pisua edo presioarekin deformatu daitekeela edo, ez?
Ez dakit. Hau historiari buruzko podcast bada. Bai, zientziari buruzkoak uste badaudela, oso interesgarriak eta...
Alako zerbait dela.
Bai. Eta fenomeno horrek ontzia ondoratuko zuken. Eta... hori saihesteko materialak, osa hori saihesteko materialak egur horrez eta izotzez egindako horrek 0 azpitik 16 gradutan egon behar zuen. Eta horrek hoste sistema konplexua eskatzen zuen, zuk esan duzuna. Ez da ez urtzea, ez 0 gradutik gora hasten da urtzen, baizik eta 16, osa 0 azpitik 16 gradutara egon behar zuela.
Etengabe.
Bai. Baina, oztopak oztopo, Kanadako Patrizia lakuan, 9 metro luze eta, ez, 18 metro luze eta 9 metro zabal zen prototipo bat eraiki zuten, izotzez. Horregatik egin zuten joan zinen Kanadara, ez, izotza ez urtzeko. Eta emaitza positiboa izan zen, eta Kanadako gobernuak, jakinarazi zion, ez, Britainiar gobernuari, izotzezko hegazkinontzia 1944an preste izango zela. Bai. Baina, claro, benetako prototipoak funtzionatu zuen, baina benetako ontzia 610 metro izango zen luze.
Bai, handi, no? Duk handiena, behin azita, ez?
70 metro dira...
Asko.
Gaur egun, gehien erabiltzen den neurri sistemaren arabera, 6 futbol zelai?
Bai, bai, hango da.
Ez que jendeak horrela urreltzen du. Ja. Metrotan ja jendeak ez du ezakiz.
Jendea, nolako da jendea.
Bai, bai, bai. Eta kroskoak 12 metroko lodiera izango zuen. 12 metro izotz.
Bikain.
Bai. Hirureun mila tona egur hori beharko ziren, 25 mila tona zuntzi solatzaile, 25 mila tona egur, eta 10 mila tona altzairu beharko ziren. Hau da, altzairu hurik etzegoelako erabakizuten izotzezkoa egitea, baino, ba, 10 mila tona...
Ja, batzu bai. Badira.
Jakina horrekin kostuak izugarri egin zuen gora, eta gainera ba hori, fluxu plastikoak eta beste arazo batzuek ba ez zuten konponbiderik.
Baina materiala funtzionatzen zuen, eh?
Bai.
Betu.
Bai. Berat, 18 metroko horrek funtzionatu zuen.
Un txalupatxo bat.
Bai.
Ves? Hori baian bera juteko, zutabiok.
Bai.
Irudikatu duzu, ez da?
Bai. gero paik bera, sortzailea proiektutik egotzi zuten eta handi gutxira bere buruaz beste egin zuen.
Lala.
Bai. Eta 1943an proiektua garestiegia zelako eta bideraezina zelako, ez, konponbiderik zutelako aurkitzen, ba ingelesa armadako, Bretainiar armadako arduradunek erabaki zuten proiektua bertan bera uztea. Eta bitxia da, ze Patrizia Aintziran utzitako prototipoak, zean utzi zuten, proiektua berak baino gehiago iran zuen, eta gerrak berak baino gehiago ere. Hiru da behar izan zituzten, behar izan ziren guzti zurtzeko.
Neko ondo, ez?
Bai.
Bere asmatzaileak ez zuen ikusi.
Ez, bera lehenago urtu zen. Bai. Proiektuaren hauen alde, alde edo, esan behar da, gastu ekonomiko handirik ez zutela eragin. Lehenengoak oso merkea izan zelako emakume voluntarioak eta orangutanak lortzea. Eta bigarrena, hain zuzen ere, kostu handia zeukalako, bertan bera utzi zutelako, ez? Eta txortxiren alde esan beharra dago.
Txortxiren alde, eh?
Bai, pixka bat otzika sartu zain. Esaldi esatean.
Iaba nora joazen, nora zoazen.
Ba, hori, Habakuk proiektuak, ez? Hori, itxasontzi baten proiektu neko eroa dirudien arren, ba, urte batzulenago, bera gaztea zenean, lehen mundu gerra garaian, ziurrenik, Ingalaterrako kostaldean eta portuetan, ikusi zuelako inoiz, o itxas armadarekin lotura duen ideiarik, edo proiekturik absurduenetakoa, itxuraz behintzat, gauzatzen, hori ez, ikusi zuelako. To fly, play in sports of skin dive, study oceanography, sign up for the big band, or sit in the grandstand when your team and others meet. In the Navy, yes, you can sail the seven seas. In the Navy, yes, you can put your mind at ease. In the Navy, come on. Ba, seguraski, bueno, esan beharra dago, testu gurean jartzeko 1917ko negua oso gogorra izan zela, munduko leku askotan, baina erresuma batuan bereziki, ez, lehen mundu gerra betean ez zeuden, eta aste gutxitan hornigairik eta janaririk gabe geratzeko arriskua zegoen. Merkantzia gehienak kolonia zaharretatik zetozten, eta gainera beti itsaso sartzen ziren, ba, Britainiar uarteak, uarteak direlako.
Bai, ondakarretan.
Bai, Alemaniar urpeko ontziek bazekiten hori eta gupidari gabera sozen zituzten merkatalontziak, naiz militarrak. Eta kalkulatzen da, negu horretan uartetara zijoazten ontzien 125tik gora ondoratu zituztela ba hori, urpeko ontziek ba, torpedoen bidez.
Ja, loti bat.
Eta hori saiesteko, ez, ba, Britainiar gobernua hainbat neurri hartzen saiatu zen, eta deigarriena, literalki, zelantzari gabe, DAZL kamuflaje programa izan zen, DAZL, D-A-Z-Z-L-E. Mm-hmm. eta hartu zituzten merkatal eta bidaiariontziak eta oso modu berezia margotu zituzten, bestea beste gero hornigaiak eta soldaduak ere garraiatzeko. Eta esan beharra dago ohiko kamuflajeak ez dula balio itxasuan.
Ah, berde ez da kaki
kolorez. Osea, ez dakit kondizioak, ez, eta berez ikusten dena etengabe aldatzen dira, ez, olatuen altuera, odeitza, zeruaren kolorea, eta orduan aukeratzen baldin baduzu kolore bat, handikan gutxira ez du ezertarako balioko. Eta absurdua diruden arrez, programa horren bidez, muturreko forma geometriko ez, eta kolore biziz margotu zituzten itxasontziak.
Zira batean neko aztokeria maten du, irudikatzen ari naiz, zi, 200 kiloko norbait, bambu baten artean izkutatzen saiatzea bezala.
Bai.
Baina...
Egia da, ez daki, jartzen bali mazue dazel, ez? Esan dugu zela, DAZL eta kamuflaje hitzak bilatzaile batean, irudi bilatzaile batean, ikusiko dituzue, ze deigarriak ziren. Baina, garaiko koloretako argazirik ez dago, eta bideorik ere ez dago gara hortakoak, eta orduan kamuflaje horrek egiten zuen efektua ez zinda ondoan zeman, baina bueno, garbi dago, ontziak horrela margo duta, zuk esan duzela, ez zere lortzen itxasontziak eskutatzea.
Eskutatzea
ez. Baina naturan zebrek egiten dutena lortu nahi zuten. Hau da, zebrak oso deigarria dira. Baina marra txuri beltzoiek efektu optiko bereziak eragiten dituzte eta horrekin lortzen dena da harraparia, ez? Eta kasu honetan itxasontziekin.
Mariatea.
Are hori, nastea, hori da, bai. Eta itxasontzien bidez ederki lortu zuten. Hau da, ari gara proiektu itxuraz absurdo batei buruz, baina arrakasta izan zuen.
Bara.
Kontua da, alemaniarre urpekoek, eta urpeko guztiek gara hortan, periskopioa erabiltzen zutela helburuak identifikatzeko.
Zer mitikoa, zer irudimitikoa, bai. Horateatzen begi bat.
Eta torpedo batek helburua jotzeko, ontziak mugitzen ziren abiadura eta norabidea oso zehatze kalkulatu behar zuten. Akats margena oso txikia zen, eta aditu batzuen esanetan, dazel kamuflajeak ontzien norabidearen pertsepzioa 45 gradutan aldatzeko gaitasuna omen zeukan. Hau da, pentsatzen zenuen alde batera zihoa da, baina bestera zihoan. Orduan, urpekoek, itxasontzi horiek bere ala ikuste zituzten, ez? Baina ezin zuten asmatu, zer egin zuten untzi horiek.
Zer martza zebilen, bai?
Bai. Eta orduan, programak helburu militarra lortu arren, ez zuen militar batek sortu. Horregatik ateratzen ondo agian. Artista batek lortu zuen, egia da garai hortan erreserbista zela, ez? Baina garai hortan gizonezko guztia zen erreserbistak, bai. Norman Wilkinson izena zuen, artista eta ilustratzaileak, eta berari bururatu zitzaion ideia, beste artista baten laguntzari izan zuen, Edward Washforthena, bortizismoaren fundatzaileetako bat izan zen bera, bortizismo izan zen kubismotik sortutako beste korronte bat, eta begiratzen badimo zu ez forma eta erabiltzen zituzten itxasontziak itxasontzietan ikusten da forma hoien eragina eta gaina Wilkinsoni berez ideia sortzaileari ez zitzaion asko gustatzen estilo hori oso klasiko realista zen baina hori helburua betetzeko ba bortizismo la jo zuen berak bai
itxasontziak apaintzea zen helburua
bai eta artistek pentsatu eta artistek gauzatutako proiektua izan zen, eta zehazki emakumezko artistak, ze Wilkinsonek Londresko Royal Academy of Arts eko emakumez osatutako lantaldea bildu zuen, hori proiektua gauzatzeko.
Kuriosua.
Bai. Baina, esan behar da, proiektu arrakastatxua izan arren, arte proiektu erraldoi horrek iraungitze data zeukala.
Bai.
Ba, radarrak.
Teknologia.
Bai, hori da. Eta gaina hegazkinen erabilera ere, ez? Eta airetik ere ez dago kamuflajerik.
Airetik ja, bai. Ez?
Bai.
Eta gize forma geometrikoa salbatuko zaituen.
Ba,
baina, bai. Bueno. Ondo. Bueno, ba, beraz, urrengoan Europar Batasunako von der Leyen andereak, ba, bere gauza fatxoak esaten ikusten ditugunean, ba, nola Europarro gerrarako prestatu behar dugu, eta gauza hile, pues, agian ez da, komeni... Ez da oso beran klasiko bat gogoraztea, ez? Saio hau amaitzeko.
Ursula zuretzat.
Manolo Cazabolo.
Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Gentes amargadas de esta sociedad. Cuyo único hobby es destrozar al pobre soldado. Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales. Guardias y más guardias, arresto tras arresto, meses sin permiso. ¿Pero qué es esto? Guardias y más guardias, arresto tras arresto, meses sin permiso. ¿Pero qué es esto? Militares, subnormales, parásitos sociales. Militares, subnormales, parásitos sociales.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.